Tëndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij programi 15 minutash si i zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur t'i dëgjoni në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë.
evropaelir.org.
Maqedonia shënoi 26 vjetorin e pavarësisë. Kjo periudhë ishte përplot me sfida, si në planin e brendshëm ashtu edhe në atë ndërkombëtar. Referendumi i 8 shtatorit të vitit e 1991 ishte bojkotuar nga shqiptarët për shkak të anashkalimit të kërkesave për barazi në shtetin e ri që po krijohej. Edhe 26 vjet nga pavarësia, shqiptarët vazhdojnë të kërkojnë të drejtat e tyre. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
26 vjetori i pavarësisë së Maqedonisë po shënohet me aktivitete të shumta, ndërsa manifestimi qendror është mbajtur me një tubim para qeverisë me moton Maqedonia e lirë jeton e lirë, ku para masës së të buar kryeministri Zoran Zaev foli për të kaluarën dhe të ardhmën e vendit, të cilin si shfaqe pret të ardhme më e mirë pas krizës në për të cilën ka kaluar në veçanti vitet e fundit.
Oqit e na celata me gjunarod në javnos gjisvërtev me konnas, so toa shto na mudar. I trpeli fnaqin, od zemja generator në kriza.
Syte bashkësisë ndërkombëtare i kemi kthyer nga ne, pasi në mënyrë të guximshme, nga një vend generatori krizës e shëndruan vendin në motor të zhvillimit të rajonit. Ekzistojnë gjasa reale që Maqedonia të merre komandim të pastër, e më pas edhe datën për fillimin e negociatave për antërsim në bashkimin evropian. Gjasat janë reale që të bëhemi edhe shteti 30 antar i NATO-s. Maqedonia sërish ka politikan të përgjegjshëm, të cilët e dinë se çfarë duhet popullit. Ne do të vazhdojmë të ndërtojmë Maqedoninë si një shteti për të gjithë, ka deklaruar Zaev. Maqedonia pavarësinë nga ish Jugosllavia e ka arritur pa gjakderdhje. Më 8 shtator të vitit 1991 u organizua referendumi për pavarësi, i cili u bojkotua nga shqiptarët, pasi kushtetuta e definonte Maqedoninë vetëm si shtet të maqedonasve, për dallim nga kushtetuta komuniste e vitit 1974. Sipas të cilës, edhe shqiptarët ishin popull shtetformues me të drejta të barabarta me maqedonasit. Kushtetuta ishte vlerësuar si generatori shumë krizave që e përcollën Maqedoninë deri në shpërthimin e konfliktit në vitin 2001, konflikt që u mbyll me një marrëveshje paqësore që çoi në ndryshimin e kushtetutës, me një ridefinim të ri të Maqedonisë, por sërish me probleme dhe 16 vjet pas të nënshkrimit të marrëveshjes së orit. Para se gjithasht ato që kanë të bëjnë me gjuhën shqipe dhe të drejtat kolektive të popullatës shqiptare, e cila si pas të dhënave statistikore përbën 25% të popullësisë së 2 milionëshe. Skender Hasani, historian dhe drejtori Institutit për Trashëgimi Kulturore të Shqiptareve, thot se shqiptarët në Maqedoni, ashtu sikur edhe ata në Kosovë dhe vise tjera shqiptare, ishin për pavarësinë e vendit, por të një republike demokratike me të drejtat të barabarta me popullin maqedon. A i thot se referendumi për pavarësi u bojkotua kur qartë dolën tendencët e palës maqedonase për krijimin e shtetit një etnik, me të drejta të cunguara, madje edhe më të pakta se në regjimin e kaluar. Shqiptarët si pas Sasanit edhe sot dhe kësaj dite, ende nuk kanë realizuar në tërsi të drejtat e tyre, dhe fajtor për këtë si që thot a i, janë edhe elitat politike shqiptare.
Nga jo periude, dere ditët e sotme, shqiptarët nuk arritën që ti plësojnë ato artikulime që ndodhën në periudën kur Maqedonia krijoshte si shtet. Dhe le për të dëshiruar elitat politike që nuk realizuan ato kërkesat shqiptarëve deri ditët e sot.
Thot Hasani, duke shtuar se Maqedonia mund të ketë ardhme vetëm se me popuj me të drejta të barabarta.
Vetëm me realizimin e kërkesave të shqiptarëve, ky shtet do të ketë një perspektivë të mirë në integrimin e saj në institucionet euroatlantike. Çdo synim tjetër për mos realizimin e kërkesave për një shtet barabart do të shkon në disfavor edhe për maqedonasit, por edhe për shqiptarët.
Thot historiani Skender Hasani. Përveç e problemeve të brendshme etnike, Maqedonia që nga periudha e pavarësisë është përballur edhe me probleme me shtetet fqinje. Greqia ende nuk e pranon emrin e saj për shkak se maqedonasit e tanishëm sipas Greqisë nuk kanë asnjë lidhshmëri me maqedonasit antik, por edhe për shkak të kontesteve tjera. Probleme kishte edhe me Bullgarin për shkak të gjuhës, ndërsa me Serbin lidhur me kishën. Probleme të hapura Maqedonia nuk ka vetëm se me Kosovën dhe Shqipërinë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar votim në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për propozim rezolute amerikane me të cilën parashihen sanksione të rënda ekonomike kundër Koreas Veriore për shkak të testit të fundit atomik me gjithë rezistencën nga Rusia dhe Kina. Rusia dhe Kina kërkojnë negociata dhe zgjidhje diplomatike. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Me propozim rezolutën e re të Shteteve të Bashkuara, për të cilën misioni amerikan në OKB thot se dëshiron që Këshilli të votojë për të më 11 të këtij muaji, do të imponohej embargo për naftë në Korenë Veriore, ndalesa eksporteve të tekstilit veri korean dhe moslejim të punësimit të jashtëm të punëtorëve nga Korea Veriore, kryesisht në Rusi dhe Kinë, kanë raportuar mediat e Shteteve të Bashkuara. Raportohet po ashtu se do të imponohej edhe ngrirje e pasurisë dhe ndalim i udhëtimit të liderit veri korean Kim Jong-un. Zyrtarët amerikanë kanë thënë se dëshirojnë sanksione të ashpra për të arritur presionin maksimale kundër Pjenjanit që të pajtohej për negociata për përfundimin e testeve atomike dhe raketore. Diplomatët e Kombeve të Bashkuara thonë se propozimet e fundit të Shteteve të Bashkuara do të ishin sanksionet më të ashpra që janë imponuar deri tash ndaj Koreas Veriore për ndëshkimin ndaj testit të 6 dhe më të madh atomik më 3 të këtij muaji. Kina, aleat veri korean dhe Rusia fqinje i kanë kundërshtuar sanksionet të mëtejshme, megjithëse përfaqësuesit e të dy shteteve në OKB kanë marrë pjesë në diskutimet këtë javë për rundin e ri të sanksioneve. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë këtë javë se vetëm sanksionet nuk mund ta zgjidhin rrugën pa krye në gadishullin korean. Kina dhe Rusia kanë kërkuar negociata dhe zgjidhje diplomatike. Ministri i jashtëm rusë Sergej Lavrov tha se është shumë herët për të votuar për sanksione të reja kundër Koreas Veriore në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ende po punohet lidhur me një rezolutë të re në Këshillin e Sigurimit dhe është ende herët të bëhen parashikime për formën e saj finale, tha Lavrov në një konferencë për gazetar në Moskë. Së bashku me presionin kundër regjimit të Koreas Veriore për ta bindur të tërhiqet nga provokimet në implementimin e programeve të veta atomike dhe raketore, është e domosdoshme të theksohet dhe të rritet prioriteti përpjekjeve për vazhdimin e procesit politik, tha Lavrov. Agjencitë lajmeve Reuters dhe AFP i kanë cituar burime të diplomatike që kanë shprehur dyshime se Kina ose Rusia, që kanë të drejtë të vetos, do të pranonin diçka më të ashpër se ndalesë e importit të tekstilit të Koreas Veriore. Zyrtarët kinezë kanë shprehur